tinglovchilar, siz Tug'yon radiosining navbatdagi soni tinglayapsiz. Mikrofon qarshida Norvegiyadan Ulug'bek Bakirov. Eslatib o'tamiz, bugun 2016-yilning 21-iyun seshanba kuni. Bugungi eshitirishimiz tashkilotimiz tomonidan kuni kecha e'lon qilingan Kim aybdor navbatdagi kim nomli yangi bir oylik kompaniyaning to'la tafsilotlari haqida bo'ladi. 1999-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 26-iyunni xalqaro qiynoq qurbonlariga yordam kuni deya e'lon qilgandi. Bayonotda Birlashgan Millatlar Tashkiloti hukumatlar zimmasida qiynoq qurbonlarini himoya qilish vazifasi borligini eslatgan. Biroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga ko'ra, tergov paytida va yo qamoqda ekan qiynoqqa tutilgan shaxslar agar xalqaro tashkilotlarni bu haqda xabardor etsalar, xatolarga duchor bo'lmoqdalar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi konvensiyasini 142 mamlakat ratifikatsiyadan o'tkazgan bo'lsa-da, biroq qiynoqlarga chek qo'yilgan deb aytish hali erta. Ushbu kompaniya tashabbuskorlari O'turaklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti, mazkur tashkilot tarkibiga kiruvchi qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhi, muhojirlar huquqini himoya qilish qo'mitasi hamda O'zbekiston fuqarolik jamiyatining muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashi tarkibiga kirgan boshqa jamoat tashkilotlari hamda Yevropada istiqomat qiluvchi bir qator fuqarolik jamiyati faollaridir. O'zbekistonda siyosiy qatag'on mashinasining gurillab ishlashiga nafaqat 27 yildan buyon mamlakatni boshqarib kelayotgan avtoritar hukumat va u o'rnatgan diktator rejimi, balki uning g'ildiraklarini zimdan moliyatgan geopolitik manfaatlar yo'lida inson huquqlari o'ta qo'pol tarzda buzilishiga ko'z yumayotgan ko'pchilik siyosatdonlardan tortib tijoriy shirkatlargacha ma'naviy aybdor deb hisoblaymiz. Mamlakatda diniy ekstremizm va terrorizm xavfi bahonasida o'zbek xalqini qatag'on qilish siyosatiga ba'zi bir g'arb siyosatchilari ikkiyuzlamachilik siyosatini qo'llab kelmoqdalar. Zero ularning ma'naviy rag'bati va bilvosita qo'llab-quvvatlovi bilan qatag'on mashinasi harakati kun sayin tezlashmoqda. Aynan shuning uchun ham 2016-yilning 20-iyunidan 20-iyul kunigacha bo'lib o'tadigan bir oylik kampaniyamizni Kim aybdor navbatdagi kim deb nomladik. Eslatib o'tamiz, siyosiy qatag'on qurbonlarini himoya qilish va ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2014-yildan buyon o'tkazilayotgan Kim aybdor navbatdagi kim kampaniyamizni bu yilgisi 26-iyun xalqaro qiynoq qurbonlariga yordam kuni munosabati bilan qiynoq qurbonlarining taqdiriga qaratamiz. Biz O'zbekiston hukumati diktatura rejimining qurbonlariga bag'ishlab kampaniyamiz davomida o'zbek millatining boshiga tushayotgan kulfatlarga loqayt bo'lmagan barchani O'zbekistonda davom etib kelayotgan inson huquqlari buzilishlariga yo'q deyishga chaqiramiz. Ushbu kompaniya huquq faoli ezgulik jamiyatining Angren shahar bo'limi Abdurasul Qudaynazarov vafot etganiga 2 yil bo'lganda o'tkazilmoqda. Hamkasbimiz Abdurasul Qudaynazarov 2005-yilning 21-iyul kuni soxta ayblovlar bilan hibsga olingan va 9,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Abdurasul Qudaynazarov qamoqqa olingan paytidan boshlab o'ziga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlarga dosh bera olmay, o'z joniga qasd qilish darajasigacha borgandi. Ya'ni 2008-yilda jazo karseri izolyatoridagi qiynoqlarga chiday olmagani bois o'zini osishga uringan. Ammo baxtli tasodif tufayligina omon qolgandi. Uning qamoqdalik muddatida biror marta ham amnistiya akti qo'llanilmagan. Hukmda belgilangan jazo muddatining tugashiga ozgina vaqt qolganida 2013-yilning sentyabr oyida uni qamoqxona ichki tartib qoidalarini buzganlikda ayblab, Jinoyat kodeksining 221 moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jazo muddati uzaytirilgan. 8 yil va 4 oylik qamoq jazosini Bekoboddagi qamoqxonada qamoqxona ichki tartib qoidasini buzganlikda ayblab, jazo muddatiga qo'shib berilgandan keyin Navoiydagi turma rejimidagi qabonxonaning izolyatorida saqlangan Abdurasul Xudoynazarov u yerda xavfli o'sma kasalligining 4-chi bosqichi jigar, o'pka, suyak, limfa tugunlariga tarqalgan saraton kasalligiga chalingan. Lekin unga o'z vaqtida malakali meditsina yordami ko'rsatilmagan. Uning o'limi yaqinlashgandan keyingina 2014 yil 29 may kuni Xudoynazarovni oila a'zolariga emas, qamoqxona ma'murlari tomonidan Toshkent viloyati onkologiya dispanseriga tashlab ketilgan. Bir palatada yotgan bemorning mobil telefonidan foydalanibgina Abdurasul aka o'z oila a'zolariga qayerdaligini haqida xabar berishga ulgurgan. Abdurasul Xudoynazarov 58 yoshda 2014 yilning 26 iyun xalqaro qiynoq qurbonlariga yordam kuni jon taslim qildi. U qamoqdagi qiynoqlar g'ayri-insoniy, ayovsiz va insonni kamsituvchi muomala tufayli ortilgan og'ir dardlar natijasida hayotdan ko'z yumdi. Agar u tirik bo'lganida 13 avgust kuni 60 yoshli yubileyini nishonlagan bo'lardi. Kim aybdor navbatdagi kim deb nomlangan bir oylik kampaniyamiz davomida inson huquqlari va demokratiya g'oyalarini targ'ibotchisi bo'lganligi uchungina umri O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarga tutilib, qamoq muddatlari tinimsiz uzaytirilayotgan Samandar Qo'qonov, Rustam Usmonov, Muhammad Bekjonov, Yusufboy Ro'zimurodov, G'ayrat Mixliboyev, Azam Farmonov, Isroiljon Xoldorov, Yo'ldosh Rasulov, Solijon Abdurahmonov, Azam Turg'unov, Dilmurod Saidov, G'aybulla Jalilov, G'anixon Mamatxonov, Mehrinso Hamdamova, Choyan Mamatqulov, Bobomurod Razzoqovlar va boshqa siyosiy va diniy mahkumlar himoyasiga bag'ishlanadi. Ushbu kampaniya o'zbek qamoqxonalaridagi minglab diniy va siyosiy mahbuslar, o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan qo'llanilayotgan qiynoqlar, o'g'irlab ketishlar, noqonuniy ekstraditsiya va qotilliklar qurbonlari xotirasiga ham bag'ishlanadi. 1987 yilda Odamiylik va insonparvarlik uyushmasi tuzgani ketidan butun oilasi bilan qatag'onga uchragan va 1993 yilda bezorlikda ayblanib 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, ozodlikka chiqishi arafasida soxta ayblovlar bilan qamoq muddati uzaytirilgan va 1997 yilda vahshiyona qiynoqlar qurboni bo'lgan Qahramon Hamidov 2001 yil 11 fevralda diniy ekstremizmda ayblanib hibsga olingan va 28 fevral kuni Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida vahshiyona qiynoqlarga tutilib vafot etgan taniqli uyg'ur o'zbek yozuvchisi Emin Usmon 2007 yil 24 oktyabr kuni Qirg'izistonda otib o'ldirilgan jurnalist Alisher Soyipov 2011 yil 24 sentyabrda Rossiyada O'zbekiston hukumati qotillari tomonidan otib o'ldirilgan Fuat Rustam Xo'jayev Vahshiyona qiynoqlar oqibatida turli muddatlarda vafot etgan Numonjon Mamasoliyev, Hasan Umaraliyev, Ahmadxon To'raxonov, Sodiqjon Jaloliddinov, Sherali Jumayev, Rustam Norboboyev, Shuhratbek Parpiyev, Shokir Oripov, Nomon Saidaminov, Xurshidjon Oripov, Ravshan Hayitov, Ali Muhammad Mamadaliyev, Husniddin Olimov, Muzaffar Avazov, Otamaza G'afurov, Orif Eshonov, Nodir Zamonov, Shavkat Alimxo'jayev, Kamoliddin Jumaniyozov, Abdurahim Toshpolatov, Nozim Mamadaliyev, Sobirjon Muxtorov, Isomiddin Akibarov, G'iyosiddin Umarov, Zayniddin Asqarov, Abdumannob Ortiqov, Alimordon Birdikulov, Abdurahmon Sagdiyev, Hamidullo Omonov, Dilshod Ishoqov, Husniddin Oqqo'ziyev, Shavkat Karimov, Abduvohid Abdurahmonov, Tohirjon Jabborov, Samariddin Salohiddinov, Tavakkal Hojiyev, Qo'ng'irotboy Olloniyozov, Abdurahim To'xtasinov va boshqa yuzlab, minglab qiynoq qurbonlari xotirasiga bag'ishlanadi. 2011 va 2013 yillarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Qiynoqlarga qarshi qo'mitasining Qozog'iston hukumatidan diniy e'tiqodi uchun bosimga uchragan mamlakatdan qochib chiqqan Abdusamatov Toyirjon, Akbarov Fayzulloh, Bozorov Suhrov, Boltayev Ahmad, Botirov Shuhrat, G'ulomov Muhiddin, Karimov Dilbek, Qosimov Abror, Qo'ldoshov Oybek, Qurbonov Qobiljon, Nurullayev Baxtiyor, Nurullayev Bahriddin, Ostonov Ulug'bek, Pardayev Isobek, Sulaymonov Tursunboy, Tolipov Sirojiddin, To'rayev Ravshan, Tursunov Xayrulla, Sharipov Otabek, Shodiyev Akmaljon, Xurramov Sarvar, Umarov Fayziddin, Xolboyev Shuhrat, Xolturayev Olimjon, Hoshimov Alisher, Yoqubov Abduazim Xo'jalarni O'zbekistonga topshirmaslik talabiga bo'ysunmasdan O'zbekistonga topshirib yuborilgan va Qo'ldoshov Sunnatulloh, Qo'ldoshov Suhrat, Shernazarov Sherzod, Shuhrat Musin va boshqalar adolatsiz sudlov va qiynoq qurboni bo'lib qiynoqlarga tutilmoqdalar. Ushbu namoyishda yana bir bora ushbu qochqinlar va ularning oila a'zolarining himoyasi uchun bong urishga, ularning taqdiriga befarm bo'lmasligiga chaqirishga qaror qildik. Shuningdek, ushbu kampaniya 1992 yilda o'g'irlangan Abdulla Otayev, 1995 yil 29 avgust kuni aeroportda o'g'irlangan Abduvali Mirzayev va Matkarimov Ramazonbek, 1997 yil sentyabr oyida o'g'irlangan Ne'matjon Parpiyev, 1998 yilda o'g'irlangan To'lqin Yo'ldoshev, 1999 yil 5 avgustda o'g'irlangan Qosimbekov Kamoliddin, 2000 yildan buyon bedarak ketgan Hasanov Bahodir, 2003 yilda o'g'irlangan Sodiq Qori, 2004 yil 16 mayda o'g'irlangan Husniddin Nazarov, 2004 yil 28 mayda o'g'irlangan Oqil Yunusov, 2004 yil 24 iyunda o'g'irlangan Farruh Haydarov singari o'nlab o'g'irlab ketilib bedarak yo'qolganlarning himoyalariga va ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlashga bag'ishlanadi. Ushbu kampaniya doirasida o'tgan yilning 13 sentyabr kuni Buxoro viloyati Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'llanilgan vahshiyona qiynoqlar qo'llanish natijasida vafot etgan buxorolik ishbilarmon tadbirkor Ilhom Ibodovning fojiali taqdiriga aloqador ko'plab ma'lumotlarni, dalillar va hujjatlarni internet nashrlari orqali e'lon qilishga qaror qildik. Chunki Milliy xavfsizlik xizmati amaldorlarining majburlovi asosida har oyda to'lashga majbur bo'lib kelinayotgani $2000 dan miqdorni $5000 oshirganliklarga noroziligini bildirib, pora berishni to'xtatish va kerakli hukumat idoralariga murojaat qilish haqida o'z fikrini bildirgani uchun o'ldirishga qaror qilingan Ilhom Ibodov va uning akasi Rahim Ibodovni 2015 yilning 16 avgust kuni go'yoki militsiya xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik va mayda bezorilikda ayblari Ma'muriy jinoyat kodeksining 183-uchinchi moddasi va 194-uchinchi moddasi birinchi qismi bilan 10 sutkadan qamoq jazosi tayinlaganlar. Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limi VSHD saqlanayotgan Ilhom o'z haqqi huquqlarini himoya qilish bilan birga Milliy xavfsizlik xizmati amaldorlarining jinoyatlari haqida shikoyatlar yozishni davom ettirayotgani sababli Buxorodagi o'ta xavfli residivist mahkumlar saqlanadigan qattiq rejimli UYA 64/25GM'da jazo muddatini o'tayotgan ma'muriyatning topshirig'i bilan qamoqxonadagi mahkumlarga qiynoq qo'llash bilan uzluksiz shug'ullanib keluvchi bir necha martadan sudlanib, sudlarning hukmi bilan o'ta xavfli residivist deb tanilgan 4 nafar lahmachlar Jumayev Rustam, Inog'omov Umid, Safarov Jamshid va Ivanov Aleksandrlarni Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limi VSHga keltirganlar. Ular Rahim va Ilhom Ibodovlarni 2015 yil 10 sentyabr kunigacha uzluksiz qiynab kelganlar. Chunki 26 avgust kuni ma'muriy qamoq jazosi tugagan kunida esa Ibodovlarni qayta ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganlikda, ya'ni IIB VSH ichki tartib qoidalarini buzganlikda ayblab, 15 sutkadan ma'muriy qamoq muddatlari uzaytirilgan. Ma'muriy qamoq jazosi tugagungacha aka-uka Ibodovlarni qiynab amalga oshirilmagan jinoyatlarni sodir qilganliklarini tan olib, barcha talab qilingan narsalarni yozib berish, shuningdek bo'm-bo'sh qog'ozlarga imzo chekib berishga majbur qilinganlar. 10 sentyabrdan 12 sentyabrgacha Milliy xavfsizlik xizmatining vakillari Azim Yunusov, Bahodir, In'om ismli xodimlari va Umid degan militsioner Ilhomning o'lgunicha azoblab qiynaganlar. Ilhom Ibodovni qiynab o'ldirilishida asosiy aybdor va sababchi bo'lgan amaldorlar o'z lavozimlarida o'tiribdilar va o'z jinoyatlarini davom ettirib kelmoqdalar. Ularning jinoyatlarini yashirish maqsadida respublika miqyosidagi barcha davlat organlari amaldorlari Ibodovning o'limiga sababchi bo'lgan amaldorlar jinoiy javobgarlikka tortilishlarini talab qilib murojaat qilayotgan uning yaqinlari, oila a'zolari va yaqinlariga nisbatan bosimlarini davom ettirmoqdalar. Ushbu kampanya doirasida mustaqil o'zbekistonlik tadbirkorning fojiali taqdiri deb nomlangan Ilhom Ibodovning qiynab o'ldirilishi jinoyatiga aloqador ma'muriy organlar amaldorlarining jinoiy kirdikorlarini fosh qilguvchi hujjatli turkum audio eshitirishlar efirga uzatishga qaror qilganmiz. Ushbu hujjatli audio eshitirishda O'zbekistondagi sud tizimi, adliya tizimi va boshqa tizimlarning jinoyatlari haqida hikoya qilinadi. Shuningdek, mustaqillik O'zbekistonda turli yillarning iyun-iyul oylarida qiynab o'ldirilgan fuqarolarning taqdiriga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar tayyorlanadi. Jumladan 2000-yilning 2-iyun kuni Buvayda tumani ichki ishlar bo'limi jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i Shavkat Odilov urib o'ldirgan Farg'ona viloyati Buvayda tumani Jaloyor qishlog'ida yashagan Shokir Oripov taqdiri. 2013-yilning 14-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qiynab o'ldirilgan Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Chordora qishlog'ida yashagan Husniddin Oqqo'ziyev taqdiri. 2001-yilning 15-iyun kuni hibsga olingan Respublika ichki ishlar vazirligi yerto'lasida vahshiylarcha qiynab o'ldirilgan va oila a'zolariga murdasi 2001-yilning 5-iyun kuni topshirilgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati vakili Oliy Majlis deputati Shovruq Ro'zimurodov taqdiri. 18 iyun 2014-yilda qamoqxonada qiynab o'ldirilgan Hizbut Tahrir yetakchilaridan deb hisoblangan Abdurahim To'xtasinov taqdiri. Shuningdek, ushbu kampaniya doirasida bir nechta qiynoq qurbonlari masalasida qiynoq tashabbuskorlari, ishtirokchilari hamda qiynoq qo'llash jinoyatlari haqidagi shikoyatlarga keltirilgan dalillarni ko'ra bila turib, ko'z yumgan loqayt amaldorlarning ismi, familiyalari va lavozimlarini, shuningdek ushbu mansabdorlar jinoyatlarni fosh qilguvchi hujjatlar to'plami ham internet nashrlari orqali e'lon qilishni rejalaganimiz. Buningdek ro'yxatlar qiynoq qurbonlari Mo'tabar Tojiboyeva, Qayum Ortiqov, Ilhom Ibodov, Husan Ro'ziyev va boshqa qurbonlar ishlariga aloqador hujjatlarda aks etgan. O'zbekiston hukumatining yuqorida kabi qayd etilgan jinoiy harakatlari va inson huquqlarini poymol etilishiga javob berish muddati cheksiz deb hisoblaymiz. O'zbekiston hukumatining inson huquqlari borasida bu singari jinoiy harakatlari har qanday muddatdan qat'iy nazar jiddiy surishtirishga muhtojdir. Xalqaro institutlar har yili inson huquqlari qurbonlari haqida faqatgina gapirish minbariga aylanib qolmasligi kerak. Ushbu kampaniya doirasida O'zbekistonda siyosiy qatag'onga uchragan insonlar, shuningdek qiynoq qurbonlari bo'lgan insonlar taqdiri, ularning o'limlari sabablari haqida jamoatchilikni xabardor qilish maqsadida ularga daxldor xotiralarni, arxiv hujjatlarini, badiiy asarlar, she'rlar, foto, audio va video materiallarini internet nashrlarida, ya'ni 3w.mo'tabar.org, 3w.jarayon.com, 3w.alterus.info, 3w.arxiv.hersu.org, shuningdek boshqa tashkilotimizga tegishli ijtimoiy tarmoqlar sahifalarida e'lon qilib boramiz, ya'ni Facebook, Twitter, Rossiyaning Odnoklassnik ijtimoiy tarmog'i va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ushbu kampaniya asnosida turkum radio eshitirishlar ham tashkil etiladi. Qatag'on va qiynoq qurbonlarining taqdiriga bag'ishlangan eshitirishlar Tug'yon radiosi va Tug'yon radiosining YouTube kanalida namoyish qilib boriladi. Bugungi kunda Islom Karimov rejimi qatag'on mashinasini harakatdan to'xtatish, hech bo'lmasa uning harakatiga to'sqinlik qilish maqsadida xalqimiz boshiga tushgan bu ulkan kulfatga befarq bo'lmagan barcha vatandoshlarimizni, muxolifat vakillarini, fuqarolik jamiyati faollarini Islom Karimov rejimi qiynoq qurbonlarini xotirlash va himoyalash bir oyligi Kim aybdor, navbatdagi kim shiori ostida o'tkaziladigan kampaniyada faol ishtirok etishga chaqiramiz. O'turaklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashi Tug'yon radiosi. Tinglovchilar, tashkilotchilar siz o'tiraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti hamda muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashining tug'yon radiosining navbatdagi sonini tingladingiz. Bugungi eshitirishimiz tashkilotimiz tomonidan kuni kecha e'lon qilingan Kim aybdor navbatdagi kim nomli yangi bir oylik kampaniyaning tafsilotlariga bag'ishlandi. Barcha vatandoshlarimizni mazkur kampaniyada faol ishtirok etishga chaqirib qolamiz. Dasturni narigidan Kamina Ulug'bek Bakirov olib bordim. E'tiboringiz uchun tashakkur. Qudratli va kuchli so'z ozod minbarda tursin, erkin so'z g'alayonla har dilda tug'yon ursin. Tug'yon radiosi bu sizning radioingiz, biz bilan hamisha birga bo'ling.